duhet standaruar dhe e mirësevini në valjet e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijues të këtij edicioni, nga lajmet dhe përmbajtja e të cilit veçojmë. Serbët nuk arrin marrëveshje me KFOR-in. Prishtina zyrtare nuk toleron bllokimin e rrugëve në pjesën veriore. Krasniqi thotë se Beogradi është burim i problemeve në veri. Analistët në Shkup thonë se qasja aktuale e qeverisë Gruevski krijon euroskepticizëm. Turqia i kundër përgjigjet sulmit së rebelve kurd. Franca nis tërheqjen e trupave nga Afganistani. Këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë një përmbledhje informacionesh të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Peshkopi i Kishës Ortodokse Serbe e krahasoi të mërkurën praninë e misioneve ndërkombëtare në Kosovë me okupimin e Serbisë nga Gjermania e Adolf Hitlerit, duke thënë se madje dhe nazistët kanë qenë më të arsyeshëm se sa politikanët evropianë. Agjencia e lajmeve DPA njofton se komentet e peshkopit Amfilohije u janë referuar për pjekjeve të qeverisë së Kosovës të mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe NATO-ja për marrje nën kontroll të enklavave serbe. U kërkoi të gjithë politikanëve, edhe atyre vendor, edhe atyre evropian, të mendojnë arsyeshëm, të rishqyrtojnë qëndrimet e tyre dhe të gjejnë një zgjidhje për tragjedinë e Kosovës, tha ai gjatë prezantimit të librave të tij në Kosovë për të theksuar, edhe Hitleri ka pasur arsye të mjaftueshme për të lënë pjesën veriore të Kosovës nën administrimin e Serbisë, edhe pse ajo ishte nën okupimin gjerman. Një prokuror special i Bashkimit Evropian ka arritur në Kosovë për të hetuar akuzat se luftëtarët shqiptar të ushtrisë qlirimtare të Kosovës kanë tregtuar me organet e serbëve gjatë luftës së vitit 1999, citon agjencia lajmeve Reuters një zëvendës të BE-s. BE-ja emroi amerikanin John Clint Williamson si prokuror udhëheqës në hetimin e akuzave, sipas të cilave ish pjesëtarët e UÇK-s, besnik ndaj kryeministrit aktual të Kosovës Hashim Thaçi, kanë tregtuar me organet e serbëve të zënë gjatë luftës. Williamson arriti të martën për të qëndruar disa ditë dhe për të zhvilluar takime me zyrtarët qeveritar, stafin e BE-s në vend dhe përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare, tha zëvendësi i task forces speciale për hetimin e akuzave rreth trafikimit me organe njerëzore, Yuri Las. Forcat turke të mbështetura nga aeroplanët dhe helikopterët ushtarak kanë nisur një sulm të papritur në veri të Irakut, disa orë pasi rebelët kurd vranë 24 ushtarë në sulmet përgjatë kufirit. Ngjarja përshkruhej si aksioni më vdekjeprurës i rebelëve kurd në disa vitet e kaluara. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan, i cili pas sulmit anuloi një vizitë për në Kazakistan, tha se Turqia është në ndjekje të militantëve kurd. Televizioni NTV njoftoi se trupat amerikane dhe komandot ajrore kanë deportuar diku 4 kilometra në brendi të Irakut. Presidenti amerikan Barack Obama dënoi vrasjet, të cilat i quajti një sulm të egër terrorist, sulme këto që i dënoi edhe sekretari gjeneral i NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Ministri francez i mbrojtjes, Gérard Longjet, tha se vendi i tij do të fillojë sot tërheqjen e trupave nga Afganistani. Longjet tha se 200 trupat e para franceze që do ta lënë Afganistanin ndodhen në Kabul, ndërsa deri në fund të këtij viti pritet që rreth 1000 ushtarë francez të kthehen në vendin e tyre. Vendin e trupave franceze thuhet se do ta zënë trupat afgane derisa procesi i tërheqjes vazhdon. Franca planifikon që deri në fund të vitit 2014 t'i largoj të gjithë ushtarët nga Afganistani. Mijëra punëtorë marshuan rrugëve të Athinës sot duke filluar kështu një grevë të përgjithshme 48 orëshe për të protestuar masat e reja shtrënguese. Policia vendosi rreth 3000 oficer, të cilët kanë bllokuar rrugën kryesore jashtë parlamentit dhe dy stacionet të metros në atë zonë. Greve e përgjithshme u thirr nga dy sindikatat më të mëdha të Greqisë, pasi parlamenti është duke u përgatitur të mbajë votimin të enjtën lidhur me masat shtrënguese, të cilat përfshin ngritjen e tatimeve, uljen e pagave dhe shkurtimet për vendet e punës. Kancelaria gjermane Angela Merkel tha se nuk janë tabu ndryshimet eventuale në Traktatin e Bashkimit Evropian. Këto komente ajo i bëri gjatë një takimi solemn të organizuar nga Banka Qendrore Evropiane për nder të largimit nga detyrat e kreut të deritashëm të saj, Jean-Claude Trichet, i cili do ta lë postin në fund të këtij muaji. Merkel bëri thirrje për veprime më të shpejta dhe jo konvencionale për të zgjidhur krizën e borxheve në eurozonë, duke thënë se është vendosmërisht e bindur se Europa mund të zgjidhë problemet. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Takimi me zyrtarët e KFOR-it për heqjen e barrikadave sipas përfaqësuesve serb ka përfunduar pa marrëveshje. KFOR-i nuk është deklaruar fare në lidhje me takimin në fjalë, sikurse që nuk ka dhënë informacione për hapat e mëtejmë të këtij misioni në lidhje me heqjen e barrikadave në veri. Kronike Albana Isufit.
Takimi i përfaqësuesve të serbëve të Veriut me ata të KFOR-it për heqjen e barrikadave sipas mediave serbe ka përfunduar pa marrëveshje. Njëri nga përfaqësuesit e serbëve Slavisha Ristić ka thënë se KFOR-i ka paraqitur një kërkesë të re që së bashku me konvojin e NATO-s të kalojë në veri edhe zyrtar të Eurexit. Gjenerali austriak Johan Luif na ka dhënë ultimatum se ata dëshirojnë lëvizje të lirë si për KFOR-in ashtu dhe për Eulexin, gjë kjo që e dëgjojmë për herën e parë dhe të cilën e shohim si një qëllim për të minuar përpjekjet për marrëveshje, citojnë mediat serbe Slavisha Ristićin. Serbët kanë thënë se nuk do të pranojnë kalimin e Eulexit pasi siç janë shprehur ata, ky mision është vënë në anën e shqiptarëve, duke mundësuar dërgimin e policëve dhe doganierëve kosovarë në pikat kufitare në Jarinë dhe në Brnjak. Në anën tjetër, KFOR-i hesh në lidhje me takimet e sotme. Zyrtarët e këtij misioni nuk kanë komentuar në lidhje me takimet dhe as me veprimet e mundshme pasi që më herët kishin thënë se po qëse nuk do të ketë marrëveshje, do të hiqnin vetë ata barrikadat. Takimet mes KFOR-it dhe përfaqësuesve serb ka paraprim ledhja të ashtu quajturit kuvendi komunave serbe, në të cilën u miratuan disa pika ku ndër të tjera kërkohej nga kryetarët ilegal të komunave veriore që në bisedimet me përfaqësuesit e KFOR-it të gjejnë zgjidhje për furnizimin e trupave të NATO-s. Përfaqësuesit e serbëve të Veriut kanë kërkuar që bisedimet mes Beogradit dhe Prishtinës të mbahen në ombrellën e Këshillit të Sigurimit në përputhje me rezolutën 1244, duke thënë se nuk pranojnë që në veri të zbatohen marrëveshjet e arritura në dialogun që zhvillohet në Bruksel. Njëri nga përfaqësuesit e serbëve të Zubin Potokut, Stevan Božović, ka thënë se miratimi këtyre pikave nuk nënkupton edhe heqjen e barrikadave, por vetëm mundësimin e furnizimit të ushtarëve të KFOR-it në veri.
Nikakvo uklanjanje barikada, nego snabdevanje vojnika na administrativnim prelazima.
Asesi heqja barikadave, por vetëm furnizimi ushtarëve të KFOR-it. Natyrisht, furnizimi dhe kalimi atyre ushtarëve do të jetë i kontrolluar nga ana e qytetarëve, që i bie jo të hiqen barikadat, sepse ato janë mjete të luftës son për të drejta tona, ka thënë Božović. KFOR-i ka shtyr brenda pak ditësh 3 hera fatet për heqjen e barikadave, ndërsa konvoji nisur dje për të furnizuar ushtarët në veri përmes rrugëve toksore ka hasur në rezistencën e banorëve. Ndërkohë, në një deklaratë para takimit, përfaqësuesi serbëve të Mitrovicës Denko Nedeljković ka bërë të qartë se në veprimet e tyre e kanë mbështetjen e Beogradit.
Državni vrh, predsjednik države i vlada, stoje iz ovoga naroda.
Udhëheqja shtetërore e Serbisë është me popullin e Kosovës dhe ne jemi në kontakt me Beogradin përmes ministrit për Kosovën Goran Bogdanović. Atë na japin mbështetjen në luftën tonë parësore, ka thënë Nedeljković. E diela ishte përcaktuar fillimisht si afat për largimin e barrikadave nga ana e paqëruesve dhe Poadit. Në komunikatën e KFOR-it thuaj se përfaqësuesit e katër komunave të Veriut kanë kërkuar më shumë kohë dhe komandanti KFOR-it ka vendosur t'u ofrojë një ditë shtesë. Ndërkohë, një ditë më parë komandanti Erhard Revs tha se është zhgënjur që serbët në pjesën veriore të Kosovës nuk i kanë larguar barrikadat dhe konkludoi se qytetarët në veri nuk e kanë kaluar testin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Qeveria e Kosovës ka konsensus të plot me KFOR-in, Eulexin dhe mekanizmat e tjerë ndërkombëtar për heqjen e barrikadave të vendosura në veri nga serbët e atjeshëm, thon autoritetet kosovare. Duke prezantuar pozicionin e qeverisë së Kosovës, ato theksuan se në veri nuk do të tolerohen blokadat e rrugëve dhe se atje do të ketë liri të lëvizjes për të gjithë qytetarët. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës është në koordinim të plot me KFOR-in dhe Eulexin për heqjen e barrikadave në rrugë të vendosura nga serbët lokal në veri të Kosovës, thonë zyrtarët e lartë të ekzekutivit. Sipas tyre, institucionet e vendas e kanë konsensus të plot me faktorët ndërkombëtar që rrugët të lirohen për qarkullim në njerëzve dhe mallrave. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se në veri do të ketë qarkullim të lirë pavarësisht të rezistencës së grupeve që sipas tij kanë interes nga vazhdimi i krimit dhe kontrabandës, të cilat mbështetin e të në dhe nga Beogradi zyrtar.
Ne jemi në koordinim të plotë edhe me KFOR-in edhe me Eulexin, dhe në këtë drejtim kemi një konsensus për vendosjen e rendit të ligjit, për heqjen e barikadave dhe për funksionalizimin normal të asaj pjese territorit tonë. Natyrisht që edhe KFOR-i, edhe UNDEX-i dhe policia e Kosovës kanë parasysh ambientin dhe unë besoj që ata janë të kujdesshëm bashkë me ne në rezultate që duhet të jenë pozitive dhe duhet të jenë përputhje me rendin e ligjit.
Ndonë se gjendja në veri mbetet mjaft e tensionuar, zëvendës kryeministri Ajredin Kuqi thotë se atje do të ketë lëvizje të lirë si për kosovarët, ashtu edhe për, siç është shprehur ai, turistët që do të vinë të vizitojnë këtë pjesë të Kosovës. Ai tha se në të kaluarën për shtrirjen e ligjshmërisë dhe sundimit të ligjit në territore të caktuara të Jugosllavisë janë zhvilluar edhe luftëra dhe se kjo tani në veri të Kosovës nuk po ndodh. Në emër të qeverisë, zëvendës kryeministri Kuqi kërkoi durim nga se sipas tij veriu do të nënshtrohet sundimit të rendit dhe ligjit.
Ne po tentojmë me shtri rendin dhe ligjin territorin ton. Dikush tjetër po tenton me nënzaptu një pjesë territorit ton. Ma herët kanë dinë luftra për këtë çështje. Tash luftra nuk do të ketë, por telashe do të ketë.
Zëvendës kryeministri Kuqi nuk është pajtuar as me konstatimet e partive opozitare se vazhdimi i dialogut me Serbinë përderisa ka një gjendje të tillë në veri mund të imponojë temën e gjetjes së zgjidhjes për këtë pjesë në këto bisedime.
Çështja e dialogut është diçka që është planuar me rezolutën e OKB-s me kërkesën e partnerëve tanë brez dhe SBA-ve dhe ka filluar një dialog i tillë. Në kuadër të kornizave të dialogut, Kosova nuk do të jetë asnjëherë shtet i cili pengon dialogun dhe asnjëherë nuk do të jetë ajo që nuk i respekton vendimin ndërkombëtar këtë rezolutë. Të në OKB-s dhe sigurimit e partnerve të ndërkombëtar. Për jo që është jenë darë për i kësaj, ka të bëjmë me rendet dhe ligjin, me zhvillimin ekonomik dhe me shtrijen i suverenitetit të brendet teritorit tonë. Mund të kryet dialogu dhe të vazhdojmë me veriun, apo kryet veriun dhe të vazhdojmë me dialogun. Kjo nuk është pika nisë dhe mbarimit në jetin po.
Si do qoftë partit opozitare kanë kritikuar në vazhdimësi qeverinë se po qëndron anash dhe nuk po angazhohet në përpjekjet e KFOR-it për normalizimin e gjendjes në veri të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Problemi i veriut të Kosovës nuk është në pjesën veriore të Kosovës. Unë nuk e shoh problemin të serbët e Kosovës. Unë e shoh problemin të politika në Beograd, e cila i përdor serbët e asaj pjese për të destabilizuar Kosovën, tha në një intervist për Radio Evropa e Lirë, kryetari i kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Duke komentuar zërat për nisjen e të ashtu quajturit dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbis, ai theksoi rëndësin që Prishtina zyrtare ta vlerësoj pozicion e saj dhe të mos ngutet. Me zotin Krasniqi bisedoi korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zoti Krasniqi, pas ndërprerjes së bisedimeve të fundit në Bruksel, tash po flitet për nisjen e një dialogu politik me Serbinë. A konsideroni ju se duhet të ndodhë një dialog i tillë?
Realisht, edhe vetë fillimi i dialogut konsideroj që ka qenë i ngotshëm, ka qenë edhe i papërgatitur. Dhe e vërteta është se nëse veç duhet kalohet një dialog politik, që nuk duhet ta paragjikoj, a duhet apo nuk duhet, por një gjë jam i bindur që ky dialog nuk do duhet të ngutet, nuk do duhet të zhvillohet pa përgatitje, dhe çka është më kryesorja, unë mendoj që për një dialog të tillë duhet të jetë një konsenzus i plot i partive politike në përgjithësi, e në mënyrë të veçantë i partive politike që janë të profesora në kuvend, edhe të pozitës, edhe të opozitës. Dhe pastaj, nëse të bisedime që duhet zhvilloheshin para për akisht, në mes subjekte politike në Kosovë, që me kushtetut të bisedime dhe duhet të zhvillon të presidentja e vendit, e tek pasi të arrijet konsenzusi, atëherë të fillonin bisedimet. Ngutjet nuk besoj që prodhojnë efekte pozitive që i duhet Kosovës, dhe në fund funit që i duhet edhe sigurizë stabilitetit jo të në Kosovë, po në rajonin tonë, që tani po e gjurë në Balkani perëndimor.
Për çka do duhet të flitej në këtë dialog politik?
Realisht, në rand parë, ata që e mendojnë që duhet këtë nevojë të zhvillohet një dialog politik dhe duhet të bëjnë një ofertë, cilët do të ishin temat e bisedimeve. Dhe pa u ditur se çka do të bisedoj në këtë dialog që tani po thuhen politik apo ka njerëz që mendoni term tjetër, unë mendoj që nuk ban të hyhet në bisedime se përsëri do të harxhohet kohë, do të harxhohen mund, por si zakonisht politika e Beogradit, pastaj gjithnjë dele paknaqur dhe nuk e i pranon rezultatin e bisedimeve. Për Serbin, mendoj që ne asnjëherë nuk kem thënë që nuk duhet bisedohet, por temat e bisedimit duhet të qenë raportet që duhet të ekzistojnë mes dy anëve fqinje, për të krijuar lehtësi për serbët në Kosovë, që mendoj e kemi një ofertë serioze, dhe Serbia nuk e ka një ofertë serioze për shqiptarët që janë në pjesën jugore, sidomos në Preshev, Medveç dhe Bujanovc. Prandaj, këto bisedime do të ishin që realisht për përmirësimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, gjithni duke pasur parasysh standardet që janë vendosur në Evropë në mënyrë veçante pas vitit 1992, por jo bisedime që prekin kufete e Kosovës, jo bisedime që prishin rregullimin e mbrendshëm administrativ të Kosovës.
Kush duhet të ndërmjetësojë këto bisedime politike nëse ndodhin?
Këto bisedime politike realisht do duhet të ndërmjetësojnë në Brukseli, pasi ne dëshirojmë të integrohemi në Bashkimin Evropian. Natyrisht, Shtetet Bashkuara të Amerikës gjithashtu kanë qenë një nga vendet që kanë qenë dhe mbesin të interesuara për stabilitetin politik dhe sigurinë e rajonin tonë.
Situata në veri të Kosovës vazhdon të jetë tensionuar, barikadat vazhdojnë të qëndrojnë në rrugë dhe të pamundsojnë lëvizjen e lirë të qytetarëve. Si shihni ju gjendjen në atë pjesë të Kosovës sot?
Po tani mos ka dyshim, gjendja në atë pjesë të Kosovës nuk është mirë dhe përgjithësia kryesore është në Beograd. Realisht ajo pjesë e Kosovës pa një mbështetje të fuqishme edhe njerëzore, edhe materiale, edhe financiare nuk do të mund të mbijetonte, edhe përkundër ofertës që është serioze e jona, dhe ne nuk jem duke bërë një politikë të dhunës ndaj asnjë pjesë, ndaj asnjë qytetari në Republikën e Kosovës, as ndaj komunitetit serb, konsiderojmë që ofertat që ne i kemi dhënë me dokumentin e atësaj që është në kushtetut për komunitetin serb në Kosovë i kalon gjitha standardet e një komuniteti pakis, jo në rajonin tonë, por dhe në Evropë.
Kur mendoni se përfundimisht do të zgjidhet çështja e veriut të Kosovës?
Shikoni, kjo çështje unë gjithnjë e kam thonë, nuk ka një çështje që do të zgjidhet lehtë, nuk ka një çështje që zgjidhet shpejt, por unë jam i bindur që në gjithë këtë proces, në gjithë këtë hallakam ose përzierje, pasiguri, konsideroj që më shumë të janë duke humbur qytetarët serb të Kosovës, të cilët realisht do duhet t'i ktheshin jetës normale, se jam i bindur se sundimi i rani dhe i ligjit dhe ndjekja e grupeve kriminale atje është në shërbim në anë partë atyre qytetarëve, pasaj edhe stabilitetin në gjithë Kosovën. Realisht mbaret shumë se si do të reagon Brukseli, se si do të komunikon Brukseli me politikën në Beograd, se unë mendoj që problemi i kësaj pjesë të Kosovës nuk është në pjesën veriore të Kosovës, edhe pse dikun thuhet edhe në raportin e progresit se problemi është aty. Unë e shoh problemin jo në serbët e Kosovës, unë problemin e shoh te politika në Beograd, e cila i përdor serbët asaj pjesë të Kosovës për destabilizuar Kosovën, dhe pastaj forcat politike në Serbi përpiqen që pozitën e vështirë të serbëve të krijuar gati me vetë dëshirë ta shfrytëzojnë për pozicione më të mira politike në vetë Serbi.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Kresniqi. Në vazhdim ju sjellim një kronik nga fusha e shëndetësisë. Qendra rehabilituese e personave që vuajnë nga sëmundjet mendore në shtime, sipas zyrtarëve të këtij institucioni, ballafaqohet me mungesë të buxhetit dhe të stafit profesional. Pavarësisht përpjekjeve të stafit për të përmirësuar kushtet në këtë qendër, ata thonë se vazhdojnë të mbesin sfida në qendrën në fjalë. Korrespondentja jon Ariana Kasapolli vizitoi këtë qendër dhe pa kushtet në të cilat trajtohen pacientët të saj.
Familja pesantarshe, nëna me tri vajzat dhe djalin e saj, tashe disa muaj po qëndroj në qendrën për integrim dhe rehabilitimin e të sëmurve kronik psikiatrik në shtime. Kjo familje është në mesin e 58 klientve, prej të cilive 19 janë të kombësi serbe, derisa të tjerët janë shqiptar. Një dhomë mbushur plot tym, fotografi të vendosura në mure me vizatime të bëra nga vet banorët e kësaj qendre, është ambienti ku këta e kalojnë ditën. Megjithatë, kushtet në këtë qendër janë të mira, ndërsa ushqim ka të mjaftueshëm dhe cilësor. Arsim Hasimi, ndihmës infermier, punon që 9 vjet në këtë qendër. Ai thotë se është kënaqësi të punosh këtu, pasi që pas një kohe banorë të bëhen sikur se anëtar të familjes.
Po, normal që probleme kemi me ta, po duhet më rehabilituar sikur me familjar, me të mira, me sene, çigare.
Ndërkaq Aziz Sadriu, po ashtu ndihmës infermier, pohon se këtë kategori të ndjeshme të shoqërisë mundohen të angazhojnë me aktivitete të ndryshme dhe t'ua bëjnë ditën sa më atraktive. Sadriu tregon për familjen 5 anëtarshë që tashmë po jeton në këtë qendër.
Neve na ka një familje, do të thonë këtë familje ka prun kryqi koç, edhe këta pacienta na jem shumë të lumtur se këta pacienta kanë ardhur në qendrën tonë psikiatrike në shtime, edhe tash na me bashkë ndihmësat mjekësor me infermieret, edhe i bojna do të thonë vizitën e këtyne, pastrimin, do të thonë çështë është më së mirti me jetu edhe këta.
E drejtori i kësaj qendre Ajet Bunjaku thotë se përballen me probleme të natyrave të ndryshme, edhe pse siç thotë ai po të krahasohet me vitet paraprake, kushtet janë dukshëm më të mira, por buxheti i mangët i qendrës për integrim dhe rehabilitimin e të sëmurëve kronik psikiatrik prej 217.000 eurosh nuk lejon që banorët e kësaj qendre të kenë kushte edhe më të mira. Thot zoti Bunjaku.
Buxheti i qendrës është 217.000 euro për mundra dhe shërbime, ku më së gjysmi në buxhetin pothuajse e merr nxemja qendrore, sepse kemi nxemjen vetanoke.
Një ndër problemet që ballafaqohet kjo qendër është edhe mungesa e stafit. Aty punojnë 12 punëtor, derisa puna bëhet edhe me ndrime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Analistët politikë në Shkup theksojnë se vendet që synojnë antarësimin në bashkimin evropian, si që është Macedonia, nuk mund t'i lejojnë vetës luksin të hapin çfarëdo konflikti rreth politikave të Bruxellit. Ky veprim, si pas tyre, mund të reflektohet negativisht si tek aleatët që ndihmojnë vendin në rrugën e integrimit evropian, ashtu dhe në angazhimin e institucioneve përkatëse në realizimin e reformave. Raporti i Zerjeta Hajro Jahjagës sjell të tjera holsi.
Lidia Dimovska, kryetare e qendrës maqedonase për arsimim evropian, duke komentuar qëndrimin e fundit të kryeministrit Nikola Gruevski se Komisioni Evropian qëllimisht nënvizon disa fusha kritike për të ushtruar presion ndaj Maqedonisë për zgjidhjen e çështjes së emrit, thekson se qasja e këtij dhe qeverisë së Maqedonisë do të ndikojë në rritjen e euroskepticizmit, me këtë dhe angazhimin e institucioneve për të punuar me zell në përmbushjen e kritereve të përcaktuara nga komuniteti ndërkombëtar.
Kur
i këputet koka shpresës së vetme, që është përcaktuar si qëllim strategjik, ku qytetarët e shohin si rrugë vetme për të dalë nga kjo gjendje e rënd ekonomike në të cilën ndodhet vendi, dhe njëkohësisht autoritetet e Maqedonisë nuk ofrojnë kurfare alternative, atëherë jo vetëm se paraqitet zhgënjimi tek ata, por krijohet një situatë ndjeshme ku shteti nuk do të mund të dalë nga rrethi virtuoz, por gjithnjë më shumë do të thellohet në probleme të cilët me kalimin e kohës do të jetë më vështirë të zgjidhen, thekson Lidia Dimovska. Nga ana tjetër, Albert Musliu nga Instituti për Zhvillime Demokratike thotë se ngritja e paraleles për mundësia alternative të Maqedonisë jashtë strukturave të Bashkimit Evropian kërcënon drejt për drejt raportin ndërretnike.
Koalicioni qeveritare kanë një subjekt politik shqiptar i cili nuk ishte alternativ Union Evropian, ndërsa partneri më i madh, cilën e përfaqëson premieri, thotë se ka mundësi edhe përveç Union Evropian. Nisësi nëse këto tendenca vazhdojnë, ato do të shkaktojnë mosmarrveshje, besoj edhe në ndërmjet partnerëve. Nëse u qëndrojnë programeve tyre, a kjo do të reflektohet edhe te qytetarët.
Tekson Albert Musliu nga Instituti për Zhvillime Demokratike, duke shtuar se edhe më shqetësues është fakti se tek qytetarët shqiptar euroskepticizmi nuk ka fare vend, ndërkohë që tek qytetarët Maqedonas, skepticizmi ndaj vlerave të bashkimit evropian, integrimit në familjen evropiane, shihet si patriotizëm për mbrojtjen e gjithçkaje që është ekskluzivisht maqedonese. Por kryetaria e qendrës maqedonese për arsim evropian, Lidia Dimovska, beson se fjalori i ashpër i kryeministrit Nikola Gruevski ndaj qendrimeve të zyrtarëve të lartë të Brukselit, së fundmi ka të bëjë me atë që të kamuflohet mungesa e kapacitetit të institucioneve të vendit për të realizuar obligimet në funksion të integrimit të vendit, dhe me këtë dëshirohet të thuhet se ja Maqedonia po realizon obligimet, por nuk mund të kalojë vijën e kuqe që nënkupton ndryshimin e emrit për çka bëjnë presion të huaj. Që si pas Dimovskës ka të bëj fare me të vërtetën.
Të shto e në rabot e vje, vo e u dimat e problemësime të druga rabot e vje dhe nevi se sluquva të reformi doma.
Një gjë është qështje emri dhe krejtësisht tjetër është paftësia e institucioneve të shtetit për t'i realizuar reformat. Duke i patur parasysh të gjitha këto probleme, është e kuptueshme pse kryeministri Gruevski tenton, po në këtë moment të aktualizoj problemin me qështjen e emrit dhe acaron fjalorin karshi zyrtarëve të Brukselit. Tekson Lidia Dimovska, kryetare e qendrës maqedonese për arsim evropian, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Minutat në vijim u akushtojmë faqeve të shtypit ndërkombëtar. Një ditë pas lirimit të ushtarit izraelit Gilad Shalit, gazeta The New York Times shpreh shqetësimin se marrveshja për shkëmbimin e të burgosurve mund ta pengojë marrveshjen për paqe ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve. Kjo e fundit, sipas gazetës, është vetmja garanci reale për siguri të qëndrueshme të të dyja palëve. The New York Times shfaq nevojën e kompromiseve edhe nga Netanyahu edhe nga Abbas. Valona Tela nxori disa thekse nga ky artikull.
I mbetet popullit të Izraelit të debatojë nëse marrëveshja, e cila përfshin lirimin e mbi 1000 të burgosurve palestinez, do ta bëjë vendin e tyre të sigurt apo do ta çojë në më shumë dhunë. Kështu nis shkrimin e përditshme amerikane New York Times, e cila nuk lë pa shprehur shqetësimin se marrëveshja në fjalë mund ta pengojë marrëveshjen për paqe ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve, çfarë është e vetmja garanci reale për siguri të qëndrueshme të të dyja palëve. Tani kur kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka bërë kompromis me Hamasin, ekziston ndroja se për ta aprovuar ashpërsinë e tij ai do të jetë më pak i gatshëm për të bërë kompromisin e nevojshëm për rigjallërimin e bisedimeve. Ka frikë se edhe presidenti palestinez Mahmud Abbas dhe grupi i tij Fatah do të dobësohen. Sipas gazetës, edhe zoti Netanyahu edhe Hamasi janë në kërkim të fitores politike, pasi zoti Abbas dëpërtoi në qendër të vëmendjes ndërkombëtare dhe rriti popularitetin e tij kur kërkoi nga Kombet të Bashkuara antarësim të plotë të vendit të tij të padefinuar. Vetëm 5 muaj më parë Netanyahu kërkoi ndërprerjen e remitancave të taksave për autoritetin palestinez, ndërsa u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara të ndalojnë ndihmën pasi zoti Abbas u përpoq të krijonte një qeveri të unitetit me Hamasin, i cili kontrollon Gazën. Shtrohet pyetja nëse zoti Netanyahu mund të negociojë me Hamas, i cili qëllon me raketa Izraelin dhe refuzon të njohë ekzistencën e Izraelit, përse nuk mund të negociojë seriozisht me autoritetin palestinez. Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e tyre duhet të vazhdojnë përpjekjet për rikthimin e negociatave. Zoti Abbas duhet ta shohë marrëveshjen për shkëmbimin e të burgosurve si sfidë për autoritetin dhe kredibilitetin e tij. Mënyra më e mirë për të forcuar qëndrimin e tij është të udhëheqë popullin në krijimin e shtetit palestinez përmes negociatave. Netanyahu u pa se nuk e ka problem të bëj kompromise dhe zgjidhje të vështira, ai vetëm nuk do, dhe kjo nuk do ta bëj Izraelin më të sigurt, shkruan në fund New York Times.
Parambylljes përsërisim edhe një herë titujt kryesor. Serbët nuk arrin marrëveshje me Kforin. Prishtina zyrtare nuk toleron bllokimin e rrugëve në pjesën veriore. Krasniqi thot se Beogradi është burimi problemeve në veri. Analistët në Shkup thonë se qasja aktuale e qeveris Gruevski krijon euroskepticizëm. Turqia i kundër përgjigjet sulmit të rebelve kurd. Franca nisë tërheqjen e trupave nga Afganistani. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për këtë edicion. Juftoj të jeni sërish bashkë me ne nesër në terminet tona të zakonshme në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Për të mësuar rrisitë e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, klikoni europaelir.org. Nga Praga, jurojmë një mbrëmje të këndshme.